E pentru că nu are sens să stăruim asupra multor date și evenimente din viața celor trei mari dascăl și ierarhi, Vasile, Grigorie și Ioan. Pentru că nu le ține minte oricum. Și de altfel, câte ceva știm noi despre fiecare. Nu vom zăbovi nici asupra operei lor, pentru că ar însemna să ne pierdem ca într-un codru mare și stufos, întrucât este o operă uriașă. Cred că este mai degrabă, deși sunt necesare acestea, și câteva date și ceva despre opera lor. Dar cred că este mai necesar să zăbovim, nu mult, asupra importanței acestor trei mari dascăl și ierarhi în viața bisericii noastre. Și la aceasta se mai adaugă încă ceva. Să-i urmăm atât cât este nouă posibil fiecăruia dintre noi. Adică, în primul rând, să ne asumăm învățătura lor, să o credem și să ne comportăm conform acestei învățături, care de altfel este învățătura Mântuitorului Iisus Hristos, cristalizată de ei. Pentru că vom vedea în partea ultimă a cuvântării cum anume s-au petrecut lucrurile în biserică atunci, la început. Vom trece așa foarte repede peste etapele care stau la baza acestei biserici despre care Mântuitorul, întemeitorul ei, spunea că nici porții iadului nu o vor birui. Iar noi, în cursul istoriei, de atâtea ori avem așa impresia că se clatină. Și vorbesc aceasta în cunoștință de cauză, pentru că în perioada formării mele, acest sentiment, ca teolog, acest sentiment îl aveam, că într-adevăr se clatină biserica. Încât ne mirăm generația noastră de atunci, a perioadei 50-60 și mai departe, cum de n-am abandonat-o, văzând că se clatină așa de tare. Când de fapt ea nu se clătina, ne clătinam noi, se clătina lumea, dar ea stătea foarte bine pe temeliile ei. Cei trei mari dascăl și ierarhi sunt Vasile cel Mare, Grigore, Cuvântătorul de Dumnezeu și Ioan Gură de Aur. Ne sunt foarte cunoscute numele. Așa, foarte pe scurt, totuși, să ne aducem aminte că Vasile cel Mare era fiul unui profesor de retorică. Retorica, ce este ea? Această artă de a vorbi poporului, care era foarte prețuită la vremea aceea. S-a născut în anul 330 și a trăit până în 379. Scurtă vârstă. A făcut studii de filozofie, de retorică, de teologie în Cezarea, Capadocia, în Constantinopol și în Atena. A călătorit prin Egipt, Palestina, Siria, Mesopotamia, pentru că îl interesa viața monahală, viața celor care s-au retras în pustie pentru a duce o viață conform Evangheliei Mântuitorului Iisus Hristos. Opera sa este, cum ziceam, vastă, mare, dar mai ales adâncă. Una din lucrurile sale cele mai importante se referă la primele cărți ale Vechiului Testament și la prima în mod special, la cea care se referă la creație. Este fermecătoare, dragii mei. Este extraordinar de frumoasă, încât acum, după 2000 de ani, teologii se miră de unde a avut el puterea aceasta de pătrundere și de înțelegere a operei de creație a lui Dumnezeu. Mai are studii de dogmatică, de morală, de pedagogie, scrisori felurite și are o sfântă liturghie pe care noi de 10 ori pe an o auzim. a fost atât de mare încât cineva îl numea pentru vremea aceea mai mare decât cele 7 minuni ale Greciei antice. Sfântul Grigore de Nazianz, fiul de episcop, născut în 329, decedat în 389, tot viață relativ scurtă. A studiat și el, ca și Sfântul Vasile, la cele mai înalte școli din vremea aceea, filozofia, retorica și ce se predea la vremea aceea. De ce e bine să ne amintim de aceste de studiile lor? Pentru că ei se găseau într-o perioadă în care nu mai aveau de sus forța aceea a Sfinților Apostoli. Peste apostoli trebuia să se facă presiune din partea Duhului Sfânt, pentru că erau neșcoliți. N-aveau când să fie școliți decât la școala Mântuitorului Iisus Hristos. Deci ei lucrau sub o presiune extraordinară din partea Duhului Sfânt. Dar după aceea a fost lăsată lucrarea în partea omului. Să ne străduim și noi, să ne zdrobim, să înțelegem ce a vrut Mântuitorul Iisus Hristos, cum a creat Dumnezeu lumea și așa mai departe. Ori pentru aceasta, aceștia trebuiau să studieze. Deci această a doua parte, adică cei următori ai Sfinților Apostoli, au trebuit să facă eforturi uriașe pentru ca să poată face față lumii de atunci. Sfântul Grigore de Nazianz, cum este numit, este născut în Nazianz, cum zicea fiul unui episcop, face acelea studii, prin Cezarea, Alexandria, Atena, era prieten bun la Atena, s-a împrietenit cu Sfântul Vasile, opera lui constă din studii despre Sfânta Treime în mod special, cuvântări prin care a dezbătut misterul Sfintei Treimi, atât cât se putea din partea noastră a oamenilor, pentru că tot mister, tot taină a rămas Sfânta Treime, că așa a vrut Dumnezeu să rămână, până când îl vom vedea noi față către față. Mai are o serie de scrisori și are o operă nemaipomenit de vastă în ceea ce privește opera literară. 400 de poeme, totalizând 16.000 de versuri. De ce este important să auzim și aceasta? Pentru că mă refer mai ales la cei care au făcut studii, puțin așa, au învățat la literatură despre cele 16.000 de versuri ale Sfântului Grigorie, nici la filologia filologiilor nu se vorbește așa ceva. Probabil că trebuie să rămână aceasta o rezervă a omenirii, a culturii umane, până mai încolo. Ele sunt cunoscute de către teologi. Dar în rândul celorlalți care învață despre poeții lumii, nu este cunoscut încă. Sfântul Ioan Gură de Aur, sau Sfântul Ioan Hristostom, cum este numit, născut în 344 sau 45, nu este la sigură naștere, și mort în 407. Tatăl era mare, înalt demnitar, militar. A rămas orfan de mic și mama sa l-a crescut așa cum se cuvine, deși a fost văduvă, încât a făcut cele mai înalte studii la vremea aceea, ca și ceilalți. Acceptă, ca și Sfântul Grigorie de altfel, greu taina preoției. De ce? Pentru că se temeau. Se temeau cât de înaltă treaptă este aceasta. Mai noi nu ne temem așa de tare, dar pe vremea aceea, când era vorba că preotul în practica sa de jertfă liturgică este în locul lui Iisus Hristos sau în numele lui Iisus Hristos sau cum vreți să zicem, era firesc ca să se teamă de a se apropia. Și totuși a scris un tratat despre preoție nemaipomenit. Și-a dorit în singurarea, i-a plăcut să trăiască în singurătate, n-a fost cruțat, Sfântul Ioan vorbesc, n-a fost cruțat de neplăceri în timpul patriarhatului său, intrând în conflict cu stăpânirea de atunci, ca și Sfântul Ioan Botezătorul, dacă vă amintiți de altfel. Adică critica lui n-a cruțat pe nimeni și a fost exilat, a fost batjocorit, să zicem așa, în demnitatea lui. Și în ultimul exil în care urma să fie dus, undeva pe malul Mării Negre, partea de răsărit a Mării Negre, a murit în drum spre acest exil. Deci n-a mai executat această, n-a apucat să execute această pedeapsă. Aceasta a fost, pe scurt, dragii mei, lecțiuca de istorie despre cei trei mari dascăli și ierarhi, Vasile, Grigore și Ioan. Acum să vedem importanța lor. Mai întâi trebuie să fixăm în epoca în care au trăit. Epoca apostolică a durat până către anul 100, până când ultimii dintre apostoli s-au stins. A urmat epoca post-apostolică a părinților apostolici până către anul 300, epoca ce a prins acele cumplite persecuții pe care le-au declanșat împărații romani care stăpâneau zona respectivă. Acele persecuții în care creștinii au hrănit sute și sute de lei și de tigri cu trupurile lor. Își făceau un titlu de mândrie din aceasta. Vă spuneam chiar într-o cuvântare aici, când a fost inaugurat Coloseumul, împăratul care nu-l făcuse el, dar a beneficiat de inaugurarea lui. Și ce s-a gândit el? În ce ar putea consta mai spectaculoasă inaugurare? Am fomentat o serie de lei și pe urmă a convocat lumea, a umplut stadionul care a destinat altui scop, de fapt, a umplut arena de creștini și a dat drumul la lei. Și lumea asista cum îi sfârtecau, cum îi ucideau, cum îi omorau, cum se făcea belți de sânge pe arena respectivă. Iar el se desfăta acolo în tribună, încât unul din invitați din apropierea lui n-a mai putut suporta și a strigat în gura mare: și eu sunt creștin. Iar împăratul a făcut acel semn care îl făceau ei, că ei nu puneau mâna, ei nu aruncau la lei, ei numai făceau așa cu degetul. Avea gealați acolo care se ocupau. L-au luat de subțiori și l-au aruncat leilor. Cine era? Dacă mai rețineți și ați fost pe aici atunci, dacă nu vă rugăm să-l rețineți de acum, era arhitectul care a construit Coloseumul. Asta a fost răsplata lui pentru una dintre cele mai mari opere care s-au făcut vreodată în lumea aceasta. Ei, aceasta a durat până pe la 300 de ani, până când împăratul Constantin cel Mare a dat un decret de libertate creștinilor. Gata, a fost destul. Deși el încă nu era creștin, doar mama sa era cea mai evlavioasă așa și creștină. Dar el a socotit că este destul cu acest dezmăț moral din Imperiul Roman și a dat libertate creștinilor. Și așa se face că a urmat partea de după aceea a bisericii. Până atunci a fost răspândită Evanghelia destul de substanțial, încă de vremea apostolilor, cum s-au răspândit în toată lumea, Evanghelia a ajuns. A ajuns în marea lume cunoscută pe vremea aceea. În condițiile de atunci, care ați mai citit prin Sfânta Scriptură, găsiți acolo călătoriile Sfântului Apostol Pavel. A ajuns până la coloanele lui Hercule, cum se numea Spania de astăzi, în propovăduirea lui, lăsând mereu, mereu nuclee bisericești peste tot. E bine, acele condiții, totuși până în India și până în Spania și încoace până pe la noi, în Europa, a pătruns cuvântul Mântuitorului Iisus Hristos. Aceasta a fost munca cumplită a apostolilor care lucrau cu ajutorul, cu impulsul Duhului Sfânt. Dar, cum ziceam, a venit perioada în care a trebuit ca această învățătură evanghelică să fie cristalizată, formulată, statornicită în niște reguli. Este perioada sinodelor ecumenice, a celor întruniri, a tuturor marilor teologi ai vremii în care stabileau cum vine treaba cu Sfânta Treime, care este povestea cu învierea, care este cu nașterea Mântuitorului, formulând precis tot sub lucrarea Duhului Sfânt. O să vă întrebați a ce bine ar fi să știm și noi din acestea câte ceva. Știm, dragii mei, ce credeți că ne ține aici? Necunoașterea? Nici vorbă. Și cunoașterea, dar și puterea aceasta de a urma învățătura respectivă. Ziceam că o știți, cine nu știe crezul? Este care vă întreb dumneavoastră să nu știe crezul? După ce o viață întreagă l-am auzit în biserică, l-am rostit și l-am citit acasă. E bine, crezul, dragii mei, este nucleul acestei învățături. Atât cât este el, în 12 fraze. Este opera extrem, ultra concentrată acestor învățături a sinodelor ecumenice. Așa încât credinciosul care știe să rostească crezul, știe toată teologia. Să nu se teamă atunci de orice terchea-berchea care vine să-i spuie că nu e așa, că ci el în Scriptură nu știu cum. Îi spui crezul și mai mult nu trebuie. Prin asta noi stăpânim toată învățătura de credință pe care trebuie să o cunoaștem. Important este ca să o și urmăm. Aici, în asta stă secretul. E bine, această perioadă au trăit acești mari dascăli și erari. Și iată la ce a fost bună studiile, la ce a fost bine studiile de filozofie, de retorică, pentru că trebuia să iasă în fața poporului, să lămurească și să confrunta nu cu credincioși oarecare, se confrunta cu marea filozofie a Greciei antice, se confruntau cu filozofia Indiei, se confundau cu credințe păgâne de toate felurile. Credințe care cândva poate că au fost de folos, pentru că ce-au fost toate credințele acestea în zeități? N-au fost altceva decât modul de a înțelege pe Dumnezeu din partea omului. Un mod defectuos și incorrect. Dar ei, tot înspre Dumnezeu, prin aceștia, spre un Dumnezeu, își îndreptau ei gândurile lor și studiile lor. De aceea, în unele locuri, creștinismul a prins destul de ușor. Pentru că potrivea în multe părți cu filozofiile lor. Chiar marea filozofie grecească a avut atâtea, găsit atâtea elemente comune cu învățătura Mântuitorului Iisus Hristos. La noi nu mai vorbesc. La noi a prins atât de ușor creștinismul, încât pe nesimțite. De ce? Pentru că zeul pe care l-aveau strămoșii noștri, Zamolțis, credea în înviere, în viața de dincolo. Și atunci când a apărut apostolul Andrei și alți misionari cu învățătura Evangheliei, cel ce urmează, chiar dacă va muri, viu va fi, păi de asta spune și al nostru. Și-au îmbrățișat imediat Evanghelia. Și-au îmbrățișat atât de puternic încât nu le-ai putut o smulge din brață nimeni niciodată, ori prin câte greutăți a trecut. Hei, iată de ce sunt importanți aceștia care au participat la cristalizarea acestei învățături. Opera lor este adunată în biblioteci, este dezbătută de mari teologi și noi primim câte o fărâm așa din când în când prin Sfânta Biserică, prin cuvântări, prin cărțile care se publică și prin tot ceea ce auzim noi învățătură în biserica noastră. Aici, în încheiere, îmi îngăduiți un scurt episod de viața personală. Eram student și mă împrietenisem cu unul din bibliotecarii mari, imensi biblioteci de la Institutul din Sibiu. Și odată m-am dus să îmi umplu brațul cu niște cărți, împrumut. De remarcat că n-aveam acces la orice cărți atunci. Erau cărți la care n-aveau acces decât mari teologi, profesori de istorie și așa mai departe, care se documentau. Iar noi, studenții, trebuia să le mirosim așa de la distanță sau să auzim numai câte ceva despre ele, dar să ni se împrumute nici vorbă. Și împrietenindu-mă cu acest profesor, mi-a înlesnit odată accesul în bibliotecă. M-a îndrăgit că fac des împrumut de cărți și zice, acum hai să-ți arăt ceva ce n-ai văzut și poate n-o să mai vezi niciodată. Am intrat în bibliotecă, după câteva rafturi pe acolo așa, am ajuns în acest sector interzis. Și zice, acum ține-te bine și hai după mine. Dar zice, du mâna așa pe muchea cărților, pe unde trece până în capăt, să ai măcar senzația că ai pus mâna pe ele. Și m-a dus ca un copil care se duce așa cu mânuca pe lângă un gard, știți? De el tot de mână, peste mână măsa, că e praf, să nu se murdărească. Eu nu m-am temut nici de praf, nici de niciun fel de microbi. M-am dus cu mâna așa, de-a lungul. De-a lungul la 380 și ceva de volume. De mărimea unei evanghelii. Și am ajuns la capăt și aceasta este colecția Mini, așa se numea, o colecție a operilor scriitorilor bisericești din primele veacuri, până către anul 1000, cât a durat perioada aceasta ultimă, a treia a bisericii. Auzisem despre această colecție, citisem câte ceva de către cei care au avut acces la ea și s-au folosit de unele citate în operele lor, dar să o văd așa nu mi-a fost dat până atunci. 261 de volume în limba greacă, restul de 321 în limba latină. Vă dați seama ce senzație am avut atunci când am trecut de cât de aici până nu știu unde, că 380 ceva de volume, mari cât o Sfântă Evanghelie, nu trebuie parcursă pe o anumită distanță. Și acum, dragii mei, când aud de colecția Mini, de această colecție, Mini este numele unui francez care a inițiat această colecție de opere. Și acum simt în vârful degetilor când o pomenesc senzația aceea, de căldură, de nu știu de ce, ceva deosebit. Și vă spun aceasta, nu ca să mă laud eu ce am atins, ci ca să aveți dumneavoastră convingerea că biserica are la temelia ei o zidărie zdravănă, încă nu poate nici să se clatine măcar, necum să se surpere din partea unor învățături pe care le flutură unul și altul în lumea aceasta. Vă gândiți că în acea perioadă în care eu am atins această imensă operă, fără să am acces la conținutul ei, apăreau, librările erau pline de Biblia Hazlie, de Biblia pentru credincioși și necredincioși, de manualul ateului al Academiei Sovietice, de fel și fel de broșuri, până și la cabinetele medicale, acolo unde trebuie să fie câte o broșură, cum să-ți păstrezi igiena dentară, erau cărți din acestea, broșuri din acestea de ateism. Și mai ales tineri acum, nu vă puteți închipui, nu ne credeți. Ei, vă rugăm să ne credeți că așa a fost. De aceea mă gândesc că Dumnezeu poate că l-a inspirat pe acest bibliotecar să-mi facă acest favor. Așa că fiți liniștiți, Noi nu avem decât să urmăm ceea ce ne învață Sfânta Biserică. Nu o să avem noi acces la fondul acesta extraordinar de învățătură, de filozofie, de teologie, dar Sfânta Biserică ne strecoară atât cât ne este nouă necesar ca să ne menținem și să avem îndrăzneala să-L urmăm pe Mântuitorul Iisus Hristos. Amin.